Рос Киров, ка филуар шитен е шењавер при друре то понуара ме дор такти слогани ме чмим при 2000 рубљаш, а порет 35 долар американ. Кроника на редакцијс Шандроре та Радиос Европа Лир пър трансметеме ка прегадитур Фатмир Бујупи.
Дукет се пјеса ме маве банорве локал на Моск, Шен Петерсбург дhe Киров, нук јан тër шќетсуар нга артикуит ме ктим бишкрим, пър кундр фактит се на та пърдорен фјал поштеруесе, të cilat të shumica e medjave ruse nuk pranojnë të shtypin të plota. Kalimtarët e rastit të shpesher shien para këtyre shenjave, duke e fotografuar vetveten me telefonat mobil. Në Mosk, nga ana tjetër, më një qershor, ishte thyer një dritare gjatë natës në një shitore dhe kjo e ka shtyr televizionin shtetror rus që të komentoj se shitoret për një kohë të gjatë ishin në shënjestër të komunitetit LGBT. Në një pik shitjeje të kompanisë në Shën Petersburg, një kliente, e cila nuk ka dëshiruar të identifikohet, i tha Radios Evropa e Lirë se shenja ishte një indikator se sa tolerant është ky qytet. Ajo konsideron se fundi-fundit se cili ka të drejtë të shprehet dhe të mendoj ashtu si që dëshiron. Kompania Buke Krip, që shet ushqim natyror, kozmetik dhe artikuj të tjerë të prodhimit të bujqve rus, është ideje biznesmenit të teje të pasur e ekscentrik German Sterligov. Biznesmeni Sterligov është një monarkisti deklaruar, i cili jeton sikur të jetë në shekullin e 19, duke ndjekur kalendarin e para revolucionit të Rusis, që e ka modifikuar duke jashtuar 8 vite për të reflektuar interpretimin e ti se kur ka lindur Jezu Krishti. Në hapjen e fundit të një shitore e të ti në Shën Petersburg, Sterligov u ka bërë thirrje mbështetësve që të hedhin vezë në portretin e shkencëtarit Albert Einstein dhe të tjerve për shkak se zbulimet e tyre supozohet se kanë çuar në helmimin e gjithë njerëzimit. Shenjat që publikisht dhe në mënyrë të hapur janë vendosur në shitore të këtij biznesmeni të pasur dhe ekscentrik, janë manifestimi valës në rritje të homofobisë në Rusi. Në vitin 2003 në Rusi është miratuar legjislacioni me të cilin nuk lejohet shpërndarja e propagandës së marrëdhënieve seksuale jo tradicionale ose ideve të çrregulluara për vlerën e njëjtë sociale të marrëdhënieve seksuale tradicionale dhe jo tradicionale. Kove të fundit qeveria Rusisë dhe mediat shtetërore në mas të madhe i kanë injoruar raportet nga mediat e pavarura dhe grupet e aktivistëve se homoseksualet janë persekutuar në mënyrë sistematike në Çeçeni, në Kaukazin Verior të Rusisë. Më 30 maj, një gjykatë në Shën Petersburg e ka dënuar studentin 21 vjeçare Sergej Kosirev me 8 vjet e gjysmë me burg për vrasjen e gazetarit Dmitri Silikin, i cili ishte homoseksual. Me gjithë që procesi gjyqësor është mbajtur me dyert të mbyllura, aktivistët besojnë se vrasja ishte krim i urrejtjes homofobike. Megjithatë, jo të gjithë ruset janë indiferentë ndaj shenjave të dyqaneve të biznesmenit Sterligov. Vera Vrubel, 45 vjeçare, jeton në një ndërtesë ku ndodhet një shitore e kompanisë Buke Krip. Ajo e kishte pyetur vetveten, e nxitur nga vajza e saj 15 vjeçare, se si është e mundur kjo. Pronari kësaj shitoreje po na fyen të gjithë neve, po e fyen qytetin e Shën Petersburgut dhe personalisht guvernatorin, i tha Radios Evropa e Lirë Zonja Vrubel.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka nisur veprimet ligjore kundër Republikës Çeke, Hungarisë dhe Polonisë pasi të njëjtat kanë refuzuar të strehojnë refugjatë në vendet e tyre. Në vitin 2015, Bashkimi Evropian ka vendosur të pranojë rreth 160.000 refugjatë, të cilët do të shpërndaheshin në kuota nëpër vendet anëtare. Mirpo ky detyrim ligjor u përball me rezistencën e disa vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Polonia dhe Hungaria ende nuk kanë pranuar asnjë refugjat. Republika Çeke gjatë vitit të kaluar ka pranuar 12 të tillë, mirpo gjatë këtij muaji ka bërë të ditur se do të largohet nga marrëveshja duke përmendur çështjet e sigurisë. Edhe me keqardhje se pavarësisht thirrjeve tona, Republika Çeke, Hungaria dhe Polonia nuk e kanë aplikuar detyrimin ligjor, ka thënë komisioneri i BE-s për migrim Dimitris Avramopoulos në Strasburg. Për këtë arsye, Komisioni Evropian ka vendosur të nisë procedurat për shkeljet që kanë bërë këto tri vende, ka shtuar ai. Kryeministri Çek, Bohuslav Sobotka, i ka kundërshtuar më njëherë masat e komisionit. Komisioni Evropian këmbgul verbresht të shtyjë përpara kuotat jo funksionale, të cilat më pas ulin besimin e qytetarëve në aftësitë e BE-s, ka deklaruar ai. Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe mbreti saudit Salman kanë biseduar përmes telefonit për krizën diplomatike rreth Katarit. Në deklaratën e Kremlinit thuhet se mosmarrveshja midis Katarit për disa vende arabe në lindjen e mesme nuk undihmon përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit në Siri ose luftës kundër terrorizmit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhjet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremistëve islamik dhe të Iranit. Doha e ka hedhur poshtë këto akuza. Presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha të martën se izolimi ekonomik dhe politik I Katarit është njerëzor dhe kundër vlerave islamike. Është sikur të jetë marrë dënim me vdekje për Katarin, tha Erdogan. Irani po ashtu e mbështet Katarin. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Jim Mattis I ka thënë Kongresit se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke fituar në Afganistan dhe gjatë muajit korrekt do të prezantojnë një strategji të re, duke synuar ndryshimin e situatës. Mattis gjithashtu ka thënë në dëshminë e fundit të Komitetit të Senatit për shërbimet armatostra se goditjet e fundit kundër forcave qeveritare siriane kanë qenë vetëmbrojtje, pasi sipas tij Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrur të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur ushtarët e saj në teren. Ne nuk jemi duke fituar tani në Afganistan, do të korrigjojmë këtë sa më shpejt që të jetë mundur. Ka thënë ai duke shtuar se Pentagoni ka gjasa të kërkoj një rritje prej 3.5% të buxhetit të saj nga viti 2019 deri në vitin 2023. Prezidenti Polak Andrzej Duda ka thënë se samiti që është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore në Wrocław të Polonisë do të zhvendoset në Varshavë, pas konfirmimit të pjesëmarrjes në samit nga presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Samiti, iniciativa e tre detrave, do të mbahet në data 6 dhe 7 korrik, duke mbledhur së bashku udhëhecit e 12 vendeve për bisedime rreth formimit, rreth forcimit të rajonit përmes zhvillimit të lidhjeve energjetike dhe infrastrukturore në territorin që kalon nga deti Baltik në veri deri në Adriatik në jug si dhe të detit të zi në lindje. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar vizitën e presidentit Trump në Poloni dhe pjesëmarrje në summit para sa I të bashkohet summitit të G20-s në Hamburg. Presidenti Polak Andrzej Duda ka thënë sot gjatë ditës gjatë një vizite në Kroaci se për arsye logjistike dhe të sigurisë summiti do të mbahet në kryeqytetin e Polonisë në Varshavë. Duda ka thënë se ky takim do të jetë një rast për udhëhecit e rajonit që të zhvillojnë bisedime me presidentin Trump. Të ndëruar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim!